memberikan kajian kita tadi, di mana kita sampai kepada kelompok para ulama yang mereka musuhi atau menentang dakwah tauhid ini, dan bahkan mereka justru sebaliknya mengajak orang untuk apa, melakukan atau menjalani kesyirikan yang ada. Berdoa kepada Rasulullah, istighosah kepada Nabi, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Dan mereka mengatakan bahwasanya sekarang ini enggak ada orang musyrik di pada kaum muslimin. Ayat-ayat yang mentahdir untuk larangan berdoa kepada selain Allah, untuk meminta kepada selain Allah, itu hanya ditujukan kepada kaum musyrikin. Tetapi kalau muslim berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Rasulullah, boleh-boleh saja. Istighosah kepada Rasulullah boleh-boleh saja. Nah, ini ada termasuk di antara syubhat yang sering dilemparkan kepada kepada umat kaum muslimin yang awam, sementara mereka orang-orang yang sebenarnya tahu bahasa Arab, tahu berapa namanya, memiliki dasar-dasar membaca dan mengetahui dan mempelajari yang benar. Tapi mereka karena hawa nafsu dan karena mereka itu ingin supaya manusia tidak lari dari mereka, mereka menyampaikan seperti itu. Ini bahayanya seorang yang memahami Islam ini dengan hawa nafsunya untuk mencocokkan pemahaman dengan apa, kepentingan dirinya, bukan seorang itu melihat apakah ini benar atau salah dan kemudian dia ikuti, tapi dia melihat mana yang kira-kira bermanfaat baginya, mana yang dia kira-kira bisa mengambil kepentingan dirinya di dalam agama ini, maka dia memanfaatkannya. Dan ini hasilnya sangat berbeda. Makanya ini bahayanya seorang yang dia itu apa, mengatakan perkataan seperti ini, seakan-akan kaum muslimin ini tidak akan ada lagi namanya. Padahal Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan akan ada di kalangan umat ini, tidak akan datang hari kiamat kecuali di umat ini akan ada yang bergabung dengan kaum musyrikin, dan akan ada di antara mereka yang menyembah berhala. Kalau sudah demikian, ini jelas berarti adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan sudah terjadi. Namanya penyembahan berhala dilakukan oleh orang-orang yang mutabiri mengaku sebagai kaum muslimin, KTP-nya Islam kalau punya KTP. Nah, ini adalah termasuk di antara sebab-sebab kejahilan kaum muslimin karena adanya ulama-ulama seperti ini. Dan jauhnya kaum muslimin, semakin jauhnya mereka semakin terjerumus ke dalam syirikan, justru adalah ulama-ulama kelompok ini. Ulama-ulama yang menentang dakwah tauhid, menghalangi manusia dari dakwah tauhid, bahkan menuduh dan menjelek-jelekkan para dai yang mengajak kepada tauhid, sementara mereka justru mengajak orang berbuat kesyirikan. Mereka menjatuhkan karakter para dai tauhid. Ini pembunuhan karakter. Ini dibahas habis-habisan dan kemudian dijelek-jelekkan. Lalu kemudian ajarannya kaum muslimin ditutup-tutupi dan difitnah dengan berbagai fitnah. Mereka dalam kaum demikian, kaum ekstrim, dan kemudian mengkafirkan kaum muslimin, menuduh kaum muslimin adalah kaum musyrikin. Itu satu, dan yang sebenarnya apa? Tidak benar. Ini dalam rangka untuk menutupi dakwah tauhid. Ka'annahum lam yasma'u, seakan-akan mereka tidak mendengar firman Allah Ta'ala. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini sebenarnya inti dakwah, hakikat keimanan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka, mencampur keimanan mereka bizulmin, dengan apa? Kezaliman. Ulaika lahumul amnu, merekalah yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka yang akan mendapatkan apa? Petunjuk. Kata-kata tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Apa maksud kezaliman? Al-zulmu ma'nahu munasib. Kezaliman ini maksudnya adalah apa? Syirikan. Maksudnya kalau begitu apa? Orang yang beriman dan tidak mencampurkan dengan kesyirikan. Berarti bisa jadi seorang yang beriman kepada Allah itu dia berbuat syirik kepada Allah. Apakah mungkin iman kepada Allah tapi berbuat syirik kepada Allah? Bisa jadi. Bagaimana cara memahaminya? Beriman itu ada beberapa tingkatan. Iman kepada rububiyah Allah, iman bahwasanya Allah adalah pencipta satu-satunya. Ini iman atau tidak? Iman. Tapi apakah iman yang seperti ini yang dituntut di dalam Islam? Bukan itu saja. Karena iman bahwasanya Allah satu-satunya pencipta itu sudah ada pada kaum musyrikin. Mereka beriman bahwasanya Allah satu-satunya. Tetapi mereka berbuat kesyirikan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya banyak orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah. Ini tidaklah banyak, tidaklah pak orang yang beriman kepada Allah kecuali mereka itu banyak di antara mereka yang berbuat kesyirikan. Illa wa musyrikun. Maka disinilah maksud keimanan kepada Allah yang dicampurkan dengan kesyirikan. Kalau keimanan itu maksudnya iman kepada rububiyah Allah, iman bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Adapun iman yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an adalah bukan beriman saja kepada rububiyah Allah, tetapi iman kepada apa? Rububiyahnya. Beriman bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, tidak boleh dibuat disekutukan. Nah, inilah yang sebenarnya keimanan yang dituntut. Bukan hanya keimanan, beriman Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi. Tapi harus seorang itu apa? Beriman bahwasanya Allah lah adalah yang berhak disembah dan diibadahi. Maka disinilah letak ke makna ayat ini, yaitu kezaliman maksudnya adalah kesyirikan. Tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Hanya betul-betul beriman dengan dua hal. Iman kepada rububiyah Allah dan iman kepada apa? Rububiyah satu-satunya yang berubah. Maka mereka lah orang yang seperti ini mendapatkan keimanan, keamanan. Orang yang beriman akan mendapatkan apa? Keamanan. Dan orang yang beriman seperti inilah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Petunjuk di dunia dan keamanan di akhirat. Atau petunjuk dan keamanan di dunia dan di akhirat. Sehingga zulm di sini maknanya syirik. Kok bisa? Yaitu sebagaimana firman Allah Taala. Jadi ini adalah tafsirnya Rasulullah SAW. Ayat ini ketika turun kepada Rasulullah SAW, maka para sahabat mereka berkata kepada beliau, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mendzalimi diri kami sendiri? Kalau tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman, siapa di antara kami yang selamat darinya? Maka Rasulullah mengatakan, zulm di situ bukan mendzalimi diri. Maksudnya apa? Zulm di situ adalah kezaliman, itulah kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala kepada perkataan Luqman kepada anaknya? Ini Allah berfirman tentang Luqman, Luqman berkata kepada anaknya, ya apa? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku. Wasiatnya Luqman. Wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau itu berbuat kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang Inna syirka la zulmun. Maka kesyirikan sesuai dengan ayat ini, wadiyah kau fihi muslim, terkadang seorang muslim terjatuh kepadanya, terjatuh kepada syirikan ini. Wal mu'min, bisa jadi seorang mu'min dia beriman kepada Allah terjatuh dalam syirikan. Bisa jadi. Ini kama huwa wafi'un al-an, bagaimana hal itu terjadi sekarang ini di kathirin minal biladil islamiyah, di banyak negeri-negeri Islam. Wa haula'i alladziina yubihuna lin-nas, mereka orang-orang yang membolehkan kepada manusia untuk berdoa, doa apa inilah, ini para ulama nya ulama dalam tanda petik. Ulamanya Pak yang mengajak kepada kesyirikan, bahkan ulama yang mengajak kepada kesyirikan. Dua akhirillah, berdoa kepada Rasulullah walaupun kepada Nabi. Istighosah dinamakan dengan istighosah, dan mereka membolehkan kepada Nabi SAW dan juga kepada yang lain. Wadafni fil masjid, kemudian mengubur di dalam masjid atau di depan masjid. Berapa banyak sekarang ini Pak seorang mau mewakafkan tanahnya, asalkan nanti disediakan di depan, di ujung tanahnya itu Pak, di depan kiblatnya. Ya kalau mati ditanamkan di situ, ya atau keluarganya. Dan ini banyak sekali terjadi di berbagai tempat di dunia ini, tanahnya di dunia saja. Mereka mewasiatkan, yang mewakafkan mengatakan kalau saya meninggal kuburkan saya di depan masjid. Atau sebaliknya, kuburannya sudah ada, ya tak? Ini maka kalau saya meninggal kuburkan saya di tanah ini dan sisanya apa, bangun masjid. Ini juga ada yang demikian. Sehingga banyak kita dapatkan yang namanya masjid dan bahkan menjadi masjid jami. Masjid yang apa? Yang jami, masjid pusatnya satu kecamatan atau satu desa itu dijadikan justru di situ adalah yang banyak didapatkan apa? Kuburan. Makanya sering kalau dikatakan masjid jami, nah ini jangan-jangan ada kuburan yang mana. Jadi karena sering terjadinya. Ya inilah yang banyak fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka seakan-akan tidak paham, yang tidak mengetahui pada larangan itu lah. Jangan sholat menuju apa? Kuburan, jangan membangun masjid di atas kuburan. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka membangun masjid-masjid mereka, tempat ibadah mereka di atas kuburan, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid. Ini larangannya sebenarnya sudah jelas, bahkan la'an Allah, Allah melaknat. Tapi mereka mengatakan apa? Ya itu kan orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh memang membangun masjid di atas kuburan. Kalau kamu muslimin tidak apa-apa. Justru Rasulullah SAW memperingatkan, kenapa mengkhabarkan kaum kaum Yahudi dan Nasrani mereka dilaknat oleh Allah. Ini dalam rangka agar supaya umatnya ini tidak apa? Terjerumus ke dalam masalah yang sama. Oleh karena itu Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW khawatir kuburannya dijadikan masjid. Kuburannya dijadikan masjid. Ini adalah termasuk di antara pemahaman para sahabat bahwasanya larangan atau kisah Rasulullah SAW melaknat orang Yahudi dan Nasrani itu agar supaya tidak dilakukan perbuatan itu oleh kaum muslimin. Bukan kemudian ya mereka dilaknat kalau kita tidak dilaknat. Kalau melakukan hal yang sama tidak dilaknat. Apakah demikian? Oh mereka berzina, mereka berbuat syirik, itu tidak apa namanya dilaknat oleh Allah. Kalau kita tidak apa-apa berbuat syirik dan tidak dinamakan syirik, yang kita lihat adalah hakikatnya. Sampai sini kira-kira. Dan itu Rasulullah sudah bersabda, sebagaimana tadi disebutkan, akan ada di umat ini. Tidak akan datang hari kiamat kecuali apa? Akan ada la tarmusahat datal haqqa qaba'il min madhib musyrikin. Tidak akan datang hari kiamat kecuali akan ada di umat ini yang bergabung dengan kaum musyrikin dan ada di umat ini yang menyembah berhala-hala yang buta fi amal min madhib musyrikin. Maka di sini Rasulullah SAW memperingatkan tentang bahaya ini di sepanjang hidupnya. Maka mereka juga otawaf yang halal kubur. Setelah itu kuburan dibangun, masjid di atasnya, lalu mereka tawaf mengelilingi apa? Kuburan yang dibangun masjid ini saja. Atau bahkan walaupun tidak dibangun masjid, mereka tawaf mengelilinginya. Dibangun kijing mengelilingi apa? Mengelilingi masjid. Bahkan di antara kaum muslimin ada yang menghadap salat itu bukan kepada kiblat karena kuburannya di tengah. Sementara mereka di jamaahnya banyak mengelilinginya, enggak cukup kalau tidak di arah timur saja. Mereka yang di arah barat, di arah utara, selatan menghadapnya ke kuburan tersebut salat. Ini bagaimana kalau demikian? Mereka mengatakan Ka'bahnya terlalu jauh. Ini Ka'bahnya sudah apa? Depan mata. Yang langsung kepada Allah Taala, enggak perlu lewat Ka'bah. Ini adalah apa? Dalil yang mengerikan. Kalau sedemikian bahkan tawaf keliling kubur, kalau tawaf ke Masjidil Haram terlalu jauh, mending tawaf di mana? Di kuburannya Nabi, di aman, di berbagai tempat. Nah, di Indonesia bahkan yang namanya kuburan pakai tawaf. Tidak usah jauh-jauh. Gunung Kawi atau di apa namanya di beberapa tempat di Indonesia ini yang dijadikan kuburan itu sebagai apa, tempat tawaf keliling. Kuburan para wali ini jadikan apa? Keliling, kuburan keliling. Di Surabaya, di Jawa Tengah, kuburan wali-wali ini pakai keliling. Ya gini. Coba deh kalau melihat sunan-sunan yang ada, mereka bukan hanya saja duduk, tetapi juga mereka berdoa, meminta kepada wali. Bukan hanya doa dan salat menghadap kepada kuburan, sengaja menghadap kuburan. Dan mereka lebih khusyuk ketika salat menghadap kuburan daripada salat di masjid. Lebih khusyuk, doanya pun lebih apa? Lebih khusyuk. Mereka berdoa bisa satu jam berdoa, menengadahkan kepala apa namanya tangan mereka satu jam. Giliran mereka di masjid, kalau ada yang apa namanya berdoa, mereka mengamini, aminnya dikeraskan supaya apa? Kalau agak lama doanya segera apa? Selesai. Karena mereka nggak paham doanya apa. Bahkan mereka cuma ngamini saja, tidak pernah doa di masjid. Tapi kalau mereka berdoa betul-betul meminta, minta bukan kepada Allah. Doa itu ibaratnya seperti zikir yang cuma dibaca saja nggak ngerti apa bacaan doa. Ini doa mereka. Makanya di sini kaum muslim sudah terlalu jauh. Banyak jenderal mereka yang terjerumus ke dalam dan menyerang kepada syirikan tanpa terasa. Ini wan udur lil awliya, nazar untuk para wali. Karena para wali bahkan nazar kepada kuburan-kuburan yang ada. Ini karena orang yang dia itu melihat sesuatu dari dekat. Ini sesuatu terjadi yang namanya nazar. Sampai sekarang di Indonesia ini banyak. Kalau mau menunggu di hari-hari apa malam Jumat apa Kliwon atau yang lainnya, mereka ada banyak bernazar kuburan-kuburan di sepanjang Nusantara ini dan di sepanjang dunia ini. Ini mereka namanya kuburan itu dijadikan tempat nazar. Bernazar ini datang menyembelih ayam. Ini ayam temani, ada ya ayam apa yang putih bersih itu apa namanya? Temani kan itu. Putih mulur saja lah, ayam putih mulur. Dan sebagainya. Ada yang bahkan lebih dari itu, namanya kepala kerbau, kepala sapi, kepala yang lain dijadikan apa? Sajen. Adapun kalau sajen itu ditujukan kepada Nyiloro Kidul dan yang lainnya Nyiloro Lor, sudah terlalu banyak. Ini kaum muslimin, notabene mereka banyak yang KTP-nya apa? Islam. Yang datang itu apa? Para kiai yang memimpin. Yang mengerikan seperti ini. Yang acara terakhir ini. Nazar kepada para wali. Wa ghairiha minal bid'ah wal munkarah, dan yang lainnya. Berbagai bid'ah, kemungkaran. Fathadar Rasul bin. Rasulullah sudah memeringatkan dari mereka ini. Rasulullah berkata, innama akhafu ala ummati, yang paling aku takutkan, sungguhnya yang aku takutkan kepada umatku ini adalah al-a'immatul mujahidin, para pemimpin, para ulama, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ini justru yang paling ditakuti oleh Allah, takutkan akan ada di umat ini. Karena ini yang paling banyak menyesatkan kaum, ini menyesatkan umat. Wa ajaba ahadu masyaikhil Azhar, ada sebagian masyaikh Azhar, justru dosennya apa? Universitas apa? Al-Azhar di Mesir. Ini ada di antara mereka namanya dosen, kan harusnya punya apa? Punya ilmu, ilmu namanya dosen. Apalagi dosen di Al-Azhar, universitas tertua, tertua di dunia bahkan. Ini Al-Azhar di Kairo Mesir. Masyaikhnya Al-Azhar, mereka ada sebagian yang menjawab kepada menjawab suatu pertanyaan haula jawab di salat ila qabrin. Bolehnya apa, apakah boleh salat menghadap kuburan? Tanyanya apa? pertanyaannya, boleh enggak salat menghadap kuburan? Faqala, maka dia menjawab, lima adalah tajus. Loh, kenapa enggak boleh memangnya? Nah, jawabannya gimana, Pak? Bukan jawaban seorang yang alim, bukan jawaban seorang yang layak untuk jadi dosen, bahkan bukan hanya dosen, masyayikhnya, guru besarnya. Guru besar. Kenapa tidak boleh salat di lauh kubri? Kenapa memangnya tidak boleh salat menghadap kuburan? Wahana Rasulullah di masjid. Rasulullah saja di kubur di masjid. Rasulullah saja masih kubur di dalam masjid. Wanasi saluna lauh kubur. Dan mereka manusia yang ada di masjid Nabawi, di masjid Nabawi itu mereka salat menghadap kuburan. Ada kuburannya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam masjid. Masa enggak boleh kalau salat saja menghadap kuburan berarti apa? Nah, yang lainnya tidak boleh. Hey. Maka ini adalah termasuk di antara kebodohan orang dosen seperti ini. Dan memang namanya dosen tidak menjamin siapa-siapa. Bainama Rasulullah SAW lam yansan di masjidihi. Padahal sebenarnya Rasulullah itu tidak dikubur di dalam masjidnya. Nah, ini perlu seorang itu mengetahui ini kesannya. Kenapa sampai masuk kuburan sekarang ini dalam apa? Dalam masjid. Dukina fi baiti Aisyah, asalnya Rasulullah itu meninggal. Pada saat meninggalnya Rasulullah berada di kamarnya Aisyah. Dan sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah bertanya, ini hari ini bagiannya siapa? Maksudnya gilirannya siapa? Karena Rasulullah punya 9 istri. Ini apa? 9 waktu itu yang hidup ke Rasulullah menjelang wafatnya. Itu Rasulullah bertanya kepada para istrinya, hari ini giliran siapa? Para istri Rasulullah mengatakan bahwasanya beliau menginginkan Aisyah. Beliau menginginkan apa? Aisyah. Maka oleh Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib dibawa ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka disitulah kemudian Rasulullah jatuh sakit lagi setelah sebelumnya Pak sempat agak mending. Setelah itu Rasulullah tinggal di rumahnya Aisyah sampai kemudian sakit yang berikutnya, yang kedua. Dan itulah Rasulullah ketika hampir beliau itu meninggal dan sakitnya parah, berkumpul para istrinya Rasulullah. Dan itulah Rasulullah mengatakan la'anallahu al-yahuda wa nasrani. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan apa? Kuburan nabi mereka itu masjid. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan istri Rasulullah bercerita, di antaranya adalah Musalamah yang menceritakan beliau pernah hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Di sana Nasrani. Agamanya apa? Nasrani. Mereka menjadikan nabi-nabi mereka di sana ada namanya gereja-gereja, di situ kuburan. Menjadikan tempat ibadah. Maka Rasulullah ulaika sadarul khawfi indah. Mereka orang-orang yang seperti itulah yang merupakan makhluk-makhluk terburuk di dunia ini, insya Allah. Sadarul khawfi indah. Karena apa? Karena menjadikan nabi mereka kuburannya sebagai masjid, tempat-tempat ibadah. Maka Rasulullah waktu itu kemudian meninggal di pangkuan Aisyah. Para sahabat waktu itu berselisih. Kenapa berselisihnya? Para sahabat mereka berselisih di mana dikuburkan Rasulullah. Setelah sebelumnya Umar pun mengatakan bahwa Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah cuma seperti apa? Ada yang mengatakan para sahabat ada sebagian mereka karena saking cintanya. Mereka mengatakan Rasulullah tidak mungkin meninggal. Rasulullah cuma pergi ke satu tempat sebagaimana Musa pergi 40 hari kemudian balik lagi. Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq datang. Dalam keadaan Umar bin Khattab menguluskan pedang dan para sahabat yang lain khawatir, takut karena Umar begitu marahnya mendengar Rasulullah telah wafat. Umar bin Khattab sedemikian apa? Sedemikian marahnya ketika mendengar Rasulullah ada orang mengatakan wafat. Tidak sadar Umar bin Khattab. Baru ketika Abu Bakar datang dan kemudian masuk ke kamarnya Rasulullah, kamarnya Aisyah. Maka kemudian melihat Rasulullah telah wafat, maka kemudian naik mimbar Allah dan menenangkan para sahabat. Sampai akhirnya ketika Rasulullah akan membacakan ayat, yani innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati mabdu'un. Sungguhnya engkau wahai Muhammad seperti mati, akan mati, dan mereka juga akan mati. Ayat itu ketika dibacakan kepada Umar, dan ayat yang berikutnya, nah ini, wama Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu kecuali adalah seorang, hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah didahului oleh para rasul. Ya firman Allah, afa in mata, apakah kalau seandainya Rasulullah Muhammad itu mati, au kutila, apakah terbunuh, in khab kemala akabikum, kalian itu mundur ke belakang, berbalik, murtad. Ayat itu turun pada waktu perang Uhud. Ketika dikabarkan Rasulullah meninggal, maka turun ayat itu. Apakah kalau seandainya dia mati dan atau terbunuh, kalian itu kemudian lari, berbalik, murtad dari agama ini, dan tidak lagi membela Islam, tidak lagi berakan Islam. Ayat itu ketika dibaca kepada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab yang sebelumnya marah, langsung pedangnya jatuh tanpa darah. Dan kemudian Umar bin Khattab langsung lemas tubuhnya, dan kakinya pun tidak bisa menahan dirinya. Akhirnya dia jatuh terduduk. Dan para sahabat semuanya akhirnya menangis ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah meninggal. Baru setelah itu mereka berselisih di mana dikuburkan. Ada yang mereka mengatakan dikuburkan di Madinah saja, ada yang mengatakan dikuburkan di Mekah, tanah kelahirannya. Ada yang mengatakan dikuburkan bersama para nabi di Palestina, kiranya para nabi di sana dan sebagainya. Akhirnya Abu Bakar juga akhirnya yang meluruskan. Aku mendengar Rasulullah mengatakan aku para nabi, kata Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah mengatakan sabda, innama al-anbiya, sungguhnya para nabi itu yukbaruna fima yukbarun, itu dikuburkan di tempat mereka meninggal. Dikuburkan di tempat mereka langsung para sahabat tenang mendengar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan jawabannya jelas tegas dari Rasulullah. Para nabi dikuburkan di tempat mereka meninggal. Di mana meninggalnya? Nah, meninggalnya di tabat kamarnya Aisyah. Kebetulan kamarnya Aisyah di sebelah masjid pas. Ini kiblat di kamarnya Aisyah, istri Rasulullah. Dikuburkannya di situ, di tempat beliau meninggal. Di situ diketuk di bawah tempat tidur atau tempat pangkuannya Aisyah ketika Rasul meninggal. Di situ dikubur, diketuk, dikuburkan. Abu Bakar meninggal minta dikuburkan di samping Rasulullah. Umar meninggal waktu itu Aisyah masih berada di kamar yang di situ ada dua kuburan, ayahnya dan suaminya. Ketika Umar menempatkan minta izin kepada Aisyah, Aisyah sebenarnya ini dikuburkan kalau dia meninggal di situ. Tapi akhirnya karena Umar menempatkan meninggal duluan, Umar bin Khattab akhirnya minta izin kepada Aisyah supaya dikuburkan di situ. Akhirnya diberikan kepada siapa? Kepada Umar. Maka Aisyah setelah itu keluar dari kamar, pindah kamar karena sudah ada dekat kuburan. Dan setelah itu para khalifah mengadakan perluasan, termasuk Umar bin Khattab mengadakan perluasan. Ini pada zamannya siapa? Umar bin Khattab. Tetapi bagian kuburan itu, bagian yang di makam Rasulullah, tidak ada perluasan ke arah sana. Pada zamannya Utsman, pada zamannya Ali bin Abi Thalib, ketika terjadi perluasan tidak sampai ke arah ini kuburan itu. Tapi baru kemudian pada zaman penguasa yang setelahnya para sahabat sudah tidak ada lagi, baru kemudian perluasan masjid itu bahkan dimasukkan bagian bagiannya ada di seluruh dengan kuburan. Para ulama waktu itu sebenarnya mereka mengingkari, hanya saja karena mereka khawatir terjadi fitnah yang lebih besar. Karena dikhawatirkan kaum muslimin fitnah yang lebih besar, pertumpahan darah, maka para ulama meredakan. Tidak mampu menghalangi para penguasa ketika memperluas masjid. Akhirnya masuk ke dalam masjid. Dan kemudian sampai perluasan berikutnya dan seterusnya. Baru situ kemudian masuk. Sehingga sebenarnya kuburannya Rasulullah bukan di dalam masjid. Itu adalah perluasan yang dilakukan oleh penguasa. Perbuatan penguasa bukanlah dalil. Ulama saja itu bukan apa? Dalil. Tetapi apalagi kalau seandainya perbuatan apa? Para penguasa yang sebenarnya tidak direstui, tidak setuju para ulama. Hanya saja karena mereka penguasa. Mereka tidak lagi memedulikan para ulama waktu itu. Ini sehingga apa? Tidak benar kalau sebenarnya para sahabat yang perluas kuburan. Para sahabat sudah tidak ada lagi ketika perluasan kuburan Rasulullah. Ini masjid. Baik, maka di sini disebutkan Rasulullah SAW sendiri waqad naha an salati al-qubur. Rasulullah SAW itu melarang untuk sholat menghadap kuburan. Dan di antara doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya apa? Ini isyarat kepada ilmunya Allah dari ini tadi. Ilmunya dosa ini tadi. Semoga apa kita tidak terjerumus ke dalam ilmu. Karena orang yang berilmu, dia diminta fatwa, kemudian menjawab tanpa ilmunya. Atau sebenarnya mungkin dia tahu, tapi dia menjawab dengan apa? Jawaban seperti ini. Ini bahaya. Sampai kita terjerumus ke dalam ini. Aila a'lamu ghairi la wa'allimu ghairi, itu maksudnya tidak bermanfaat. Aku tidak mengajarkan ilmu yang aku ketahui kepada orang lain. Wala a'malu bihi, dan tidak aku amalkan. Wala yubaddilu min akhlaqi, dan tidak merubah akhlakku. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan bisa merubah keburukan yang ada pada diri sendiri. Ini namanya ilmu bermanfaat. Kalau tidak seperti itu, maka bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ini saya insyaallah sementara sampai di situ. Dan subhanallah wa bihamdihi.
Tentang masalah dialog dengan seorang kita kesimpulan.